Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak 21. septembar u vestima dana. Državni ministar Slobodan Homen najavio zabranu delovanja grupa koje propagiraju nasilje. Napadačima na francuske državljane preti kazna od 30 do 40 godina. Srebrnim košarkašima se sprema doček u Beogradu u 18 sati. Tadić u Clevelandu, Cvetković u Bratislavi. Danas svetski dan mira. U Srbiji sunčano od 24 do 28, u Beogradu najviše 26 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti našu gošću, predsjednicu Helsinškog odbora Srbije za ljudska prava Sonju Biserko, sa kojom razgovaramo o tome kako se obračunati sa ekstremistima u Srbiji. U drugom delu objavljujemo, kao i svakog ponedjeljka, našu regionalnu temu sedmice. Ovoga puta to je sudbina srednje klase, a sa njom i građanskih vrednosti u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Recimo, mi smo stari Zagrepčani. Ja sam baš purgerica. Moji su 400 godina, koliko mi znamo, unatrag bili u Zagrebu. I onda evo takvom situacijom kako se nama desila, prisiljen se prodati sve da bi preživio.
Sad je malo teže, sad znači možete jednostavno preko noći sutru ujutru da osvane i kada dobijete otkaz, znači da je srednja klasa ugrožena.
Nije istina da nema srednje klase u Srbiji. Oni pripadnici srednje klase imaju povoljnije i uspešnije strategije prevazilaženja krize.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde će se založiti u okviru svoje nadležnosti da se sve grupe koje propagiraju nasilje rasformiraju, a njihovo delovanje zabrani, rekao je sinoć državni sekretar tog ministarstva Slobodan Homen, gostujući u emisiji Utisak nedelje. Policija je do sada uhapsila 35 osoba pripadnika ultradesničarskih organizacija koji su se okupljali po centru Beograda uprkos odluci o zabrani javnih skupova u gradu. Među njima je i Miša Vacić iz pokreta 1389, osuđen je na 30 dana zatvora. Gradonačelnik Dragan Đilas.
I ono što je najvažnije jeste da se ne stane sa današnjim danom, nego da ta akcija policije u kojoj treba se uključiti tužilaštvo i sudstvo se nastavi sve do onog trenutka kada će imati takvu situaciju u Beogradu da se svi građani, bili oni srpske nacionalnosti ili naši gosti, osjećaju bezbedno.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je za Presto od ponedeljka da je odlaganjem povarke Ponosa izbjegnuto krvoproliće na ulicama Beograda, jer je policija imala saznanja da protivnici parade spremaju žestoke napade na učesnike skupa i policiju. Portparol Republičkog tužilaštva Tomo Zorić izjavio je da je okružno tužilaštvo u Beogradu zatražilo sprovođenje istrage i određivanje pritvora protiv 11 osumnjičenih za svirep i brutalan napad na francuske državljane.
Okružno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je zahtev za sprovođenje istrage protiv svih 11 lica koji su svirepo i brutalno napali francuske državljane. Njima se na teret stavlja kvalifikacija krivičnog dela, teško ubistvo pri bezobzirnom i nasilničkom ponašanju. Za ovo krivično delo zaprećena je zatvorska kazna od 30 do 40 godina.
27-godišnji Francuz Brice Tatone, koji je pretučen u centru Beograda nakon utakmice u četvrtak uveče, još uvijek je životno ugrožen, ali je u stabilnom stanju, rekao je portparol Kliničkog centra Srbije Drago Jovanović. Juče se dogodio još jedan incident. Na Kalemegdanu je pretučen australijski državljanin. On je posle ukazane pomoći u urgentnom centru pušten kući. Ostale vesti. Predsjednik Srbije Boris Tadić razgovaraće danas u Clevelandu sa predstavnicima srpske dijaspore u SAD i Nacionalne garde Ohaja, kao i sa senatorom Georgeom Bojinovićem i guvernerom države Ohio Tedom Stricklandom. Tadić je juče otputovao u SAD, gde će do 26. septembra predvoditi državnu delegaciju na 64. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Premijer Srbije Mirko Cvetković razgovaraće danas u Bratislavi sa slovačkim zvaničicima o evropskoj integraciji Srbije, bilateralnim odnosima i jačanju ekonomske saradnje. Pred specijalnim sudom danas bi trebalo da bude nastavljeno suđenje kriminalnoj grupi Stanka Subotića Caneta, optuženoj da je švercom cigareta 95. i 96. godine stekla korist od 28 miliona evra i 8 miliona američkih dolara. Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu izreći će sutra presudu Sretenu Popoviću i Milošu Stojanoviću, optuženi za pomaganje i ubistvo braće Bitići u Petrovom selu 99. godine. Pod naslovom Kraj Daytona i kraj Bosne i Hercegovine, list Politika objavljuje intervju sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom, koji je rekao: "Svedoci smo da su ovde mnogi pokušavali da prave razne faze Dejtona. Jedna od njih je bila kraj Dejtona, početak Brisela. Nema kraja Dejtona, jer ko proglasi kraj Dejtona, proglasio i kraj Bosne i Hercegovine", kaže Dodik. Predsednik SAD Barack Obama je izjavio za američku TV mrežu CNN da uprkos znacima oporavka domaće privrede neće biti većeg povećanja broja radnih mesta pre iduće godine. U svetu se danas obeležava Međunarodni dan mira, koji će ove godine, prema rečima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Bana Ki-muna, biti posvećen inicijativi za nuklearno razoružanje. Jedna lekarka koja je nedavno boravila u Bugarskoj preminula je od posljedica novog gripa. Prvi je to smrtni slučaj od te bolesti u Rusiji, saopštila je sinoć Ruska akademija nauka. Na evropskom prvenstvu u košarci reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju nakon poraza od ekipe Španije, koja je osvojila zlato. Bronzana medalja pripala je ekipi Grčke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom zabrane povorke ponosa oglasile su se mnoge nevladine organizacije, među njima i Helsinški odbor Srbije za ljudska prava, koji je saopštio da se MUP Republike Srbije nije dovoljno angažovao na suzbijanju nasilja i pretnji. Odbor zabranu smatra skandaloznom. Naša gošća je Sonja Biserko iz Helsinškog odbora Srbije za ljudska prava, predsednica Helsinškog odbora. Sonja, šta vi očekujete od države? Zabranu ekstremističkih organizacija?
Pa neke od tih organizacija sigurno treba da se zabrane. I drugo, ako je država juče uhapsila 30 ljudi, to je mogla i u subotu. Znači da nije na ozbiljan način shvatila sve te pretnje i da je podlegla pritiscima koje su dolazi iz tih konzervativno desničarskih krugova, jer to je ideja bila da se zapravo taj skup otkaže, što je zapravo kršenje osnovnog ljudskog prava na okupljanje. Znači, prosto je napravljena atmosfera da država, odnosno vlada, nije sposobna da kontroliše situaciju na ulicama, i mislim da će to i pored zabrane jako štetiti ovoj vladi, zato što nije iskoračila dovoljno na način koji je pokazao da vlada situacijom.
Da li možete reći zašto vlada nije uspela da preventivno uradi sve da bi mogao da bude održan ovaj skup?
Pa, tu su sigurno mnogi razlozi. Jedan od razloga je sigurno i ta duboko ukorenjena homofobija i da je stalno nekako igranje na kartu dobijanja glasača za neke izbore u budućnosti, zato što ona druga strana, opozicija, pre svega mislim na radikale, narodnjake i Demokratsku stranku Srbije, koja je izrazito protiv toga, koji su ovih dana dali brojne izjave, pa čak i Srpska pravoslavna crkva se oglasila o tome. Znači, stvorena jedna atmosfera da je to bolest koju sada podržava i zvanična vlada. Vlada prosto nije, čini mi se, smela da iskorači ili htela da iskorači, jer je sama u tom pitanju možda ambivalentna i da prosto stavi tačku na tu vrstu navijanja protiv parade i protiv onih koji podržavaju i protiv onih koji su zapravo se zalegli da se to održi i koji su sami hteli u tome da učestvuju.
Negde u vezi sa tim su i slučajevi nasilja, strašnih nasilja nad strancima u Beogradu. Francuz koji se bori još uvijek za život, juče Australijanac. Da li Helsinški odbor prepoznaje ponovo ksenofobiju u Srbiji?
Pa, ksenofobija nije ni prestala. Zapravo, nasilje je način života u Srbiji, koji je rezultat 20 godina nekažnjivosti, rezultat pravljenja kulturnog obrasca na radikalnom etnonacionalizmu i isključivanju drugog. Znači, ni u jednom momentu čak i oni koji su možda bili protiv rata ili protiv Miloševićeve politike nisu se obračunavali sa ovakvom vrstom srpskog etnonacionalizma, stalno računajući da je to normalna pojava kao i svih drugim zemljama. Međutim, to je mnogo više od onog što oni smatraju da je to deo kulturnog identiteta i tradicije. Ovo se sad prelilo u nasilje koje već se valja ulicama gradova Srbije, već više vremena. Naš godišnji izveštaj nosi naslov Ljudska prava, demokratija i nasilje za prošlu godinu. Zanimljivo je da nikoga nije napao izveštaj Helsinškog odbora ove godine, jer je fokus upravo bio na nasilju u političkom i svakom drugom.
I na kraju, Sonja, da li je glavni pravac akcije policija, pravosuđe, ili biste vi pokrenili jedan društveni dijalog o tome šta se to događa u Srbiji?
U ovoj situaciji sigurno uloga policije i pravosuđa je bitna, ali isto tako dijalog u društvu gdje mediji treba da imaju važnu ulogu u promovisanju tolerancije i otvaranju dijaloga o različitim temama, pa i prava na različitost. Znači, tolerancija je nešto što je ovdje na nuli, na vrlo niskom nivou, i to je prosto tema koja treba da uđe u škole, na televizije, u sve obrazovne institucije i uopšte sve institucije sistema, kako bi se pomakla ova razina koja u ovom momentu zapravo je vrlo zabrinjavajuća, i što je, recimo, vrlo se često čuje da je poslata slika u svijet svi takva i takva. Međutim, vrlo mnogo je važnije kakva je slika o nama ovdje.
I kako, i kako mi živimo u Srbiji, jesu, zajedno sa tim svim. Hvala, Sonja, hvala puno. Bila je to predsjednica Helsinškog odbora Srbije za ljudska prava.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U narednih 15 minuta objavljujemo regionalnu temu sedmice, šta se događa sa srednjim slojem u balkanskim državama. Sudbina ovog sloja je pokazatelj kuda ide društvo. U prosperitetnoj državi srednji sloj jača, u društvu koje u krizi prvo stradaju pripadnici srednje takozvane građanske klase, a sa tim i njene vrednosti. O tome Sabina Čabaravdi sa saradnicima.
Pojam srednja klasa svoje izvore vuče iz teorije o dvoklasnom društvu. Na margini te zapravo filozofske rasprave zaključeno kako bi svako društvo s kraja 19. i početka 20. stoljeća zapravo trebalo imati jedan građanski sloj koji se ne može pripisati ni kapitalistima ni proletarijatu. Taj tada nazvani srednji sloj trebao je biti jezičac na vagi između dvije oprečne opcije, dajući društvu onu neophodnu stabilizirajuću snagu. Srednji se sloj s razvojem socijalne ideje i razvijenog kapitalizma zaokruživao, od ljudi zaposlenih u raznim administracijama i školama do visoko profiliranih ljekara, arhitekata, pravnika ili novinara, na primjer. Prema zaradama srednje klase računao se i standard nekog društva. Dobar život ili propadanje tog sloja bio je uvijek i lakmus papir stanja u samoj državi. Kako to izgleda na Balkanu u prvom desetljeću trećeg milenija, saznaćete u minutama koje slijede. Krećemo od zapada prema istoku.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema knjizi Ogledi u hrvatskom društvu sociologa Zorana Malenice, elitu hrvatskog društva čini 100.000 ljudi, srednji sloj broji 600.000, a niži čak 2.800.000 građana. Silaznu društvenu pokretljivost u zadnjih 20 godina doživjeli su čitavi društveni slojevi i profesije, a mnogi pojedinci iz nekadašnjeg srednjeg sloja završili su u pučkim kuhinjama ili na sajmovima starina, gdje rasprodajom vrijednih sitnica iz nekadašnjeg života i stanova pokušavaju zadržati kakav takav standard. Ankica Barbir Mladinović zabilježila je priču ljudi iz nekadašnjeg visokog srednjeg sloja koji su, pometeni tranzicijom i ratnim događanjima, ostali bez posla i nekretnina. Iz komfornog stana u centru Zagreba preselili su se na selo, u Zagorje, kako bi preživjeli.
Ja sam bila šef prodaje u jednom velikom poduzeću i od 1300 ljudi, i bila sam cijenjena osoba normalno. Recimo, mi smo stari Zagrepčani, ja sam baš purgerica, moji su 400 godina, koliko mi znamo, unatrag bili u Zagrebu. I onda, evo, takvom situacijom kako se nama desila, prisiljen se prodati sve da bi preživio, otišli 35-40 km ili 45, nemam pojma koliko je, od Zagreba. Dobro, mi smo ljudi koji smo se uklopili u ovu sredinu, ali meni moj Zagreb fali. Pali mi.
Zagrepčanka Beba Počuća živjela je prije rata sa suprugom Veljkom i dvoje djece životom ondašnje visoke srednje klase. 90-ih su, kao i mnogi, ostali bez posla. Nisu mogli otplaćivati stan, prodali ga, otišli u podstanare i za te novce pokušali napraviti skromniju kuću na rubu Zagreba. No zbog raznih zakučastih igara oko građevinske dozvole i loše započete gradnje, krivnjom drugih, a i krivih krvnih zrnaca njezina supruga, bili su prisiljeni ispod svake cijene i to prodati, i danas žive u Hruševcu, selu u hrvatskom Zagorju, nedaleko dalekostubičkih toplica. Nije lako do njih uskim zagorskim cestama, ali u Zagrebu za te novce ne bi mogli kupiti ni garsonjeru. A u jeftinom i zapuštenom seoskom dvorištu uspjeli su s 25.000 eura i puno vlastitog rada sagraditi skromnu, ali prelijepu drvenu kuću u kojoj ih na nekadašnji život u visokom društvu podsjećaju samo stare slike.
Pa mogli smo se zapravo skoro sve priuštiti. Mogu sam putovati po inozemstvu, po celoj Jugoslaviji sam mogu putovati, svake godine sam išao na godišnji odmor, imali smo vikendicu koja je nestala. Danas i ne mogu priuštiti da odem koji put do Zagreba, ali nemam za benzin.
Kako i dalje vuku za sobom stare ovrhe i račune raznih propalih poslova u kojima su bezuspješno pokušavali naći spas, od bebinih 400 eura penzije ne ostane ni za režije. U posljednjih 15 godina prala je i suđe u restoranima, radila za sitne novce čak i na njivi, ali sad joj je već 66 godina, uništene kičme i duše, istrgnuta iz okruženja i gradskog asfalta na kojem je odrasla.
Ne, samoću ne osjećamo toliko, nego ja... kad odem u Zagreb ili kad se sjetim Zagreba ili kad gledam stare fotografije, onda osjetim groznu nostalgiju. Ali mislim, mi ne stignemo o tom razmišljati, jer mi imamo toliko posla, toliko se mora raditi, tako da ja puno vremena provodim u vrtu. Međutim, da bi preživili, Veljko si osmislio tako da se priuči u nekakvu stolariju, što nema veze, je amater, ali radi tu hobla nešto i tako, i onda to nuditi ljudima da kupe i to. To je jako teško, cijeli mjesec nije ništa radili, sad je još peti tjedan da niš nije uspio prodati. Ne. Da, strašno.
Stari namještaj i predmete Veljko prodaje nedjeljom na poznatom zagrebačkom sajmu starina na Britanskom trgu, na kojem je, kaže, kao po onoj poznatoj kletvi imao pa nemao, završilo dosta ljudi iz nekadašnjeg dobrostojećeg srednjeg sloja.
Ma, mislim, najgore od svega kad smo mi sad u velikoj dobi kad bi zapravo trebali uživati. Da. Ja navlačim stare ormare, šlajfom tu po dvorištu, drujem s tim kombijem, beba rilja po vrtu. I kaj najgore, ja ne znam kaj bu s nama kad mi nemo mogli delati. A to je vrlo blizu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Bosna i Hercegovina je jedna od onih država kojoj je rat odnio bivšu srednju klasu. Velika se većina iselila iz domovine, dosta njih je poginulo. Ona nekolicina koja je preživjela i ostala u Bosni, uglavnom nema mnogo veze sa svojim nekadašnjim poslovima, životima i navikama.
Ja sam Senad Bijelović, živim u Sarajevu, rođen sam u Sarajevu, taksiramo 98. godine, sticajem okolnosti, radio sam u ŽTP-u 25 godina na raznim radnim mjestima, gdje mi je zadnje bilo mašinovođa Olimpika i Bosna Ekspresa. Školu sam završio normalno, 2 godine više fakulteta.
Ja se zovem Mara Škrabek, nastavnik sam razredne nastave u osnovnoj školi Isak Samokovlija u Sarajevu. Radim 30 godina, ovo mi je jedino zanimanje i živim od svoje plaće koja iznosi 760 km.
Senad i Mara nekada su bili pripadnici takozvane srednje klase u Bosni i Hercegovini. Danas preživljavaju od mjeseca do mjeseca pokušavajući da školuju djecu i da im obezbijede najosnovnije uslove za život. Pod srednjom klasom podrazumijeva se društveni sloj koji sebi i svojoj porodici bez većih problema može priuštiti pristojan standard. Jednostavnije rečeno da sav svoj prihod ne troše isključivo za zadovoljavanje najelementarnijih egzistencijalnih potreba. Prema procjenama, gotovo svaki stanovnik Bosne i Hercegovine skoro 80% primanja, ukoliko ih naravno ima, izdvaja za hranu. Zato je prema podacima Udruženja potrošača potrebno 650 konvertibilnih maraka. Jednostavnom računicom nastavnici Mari od plate mjesečno ostane oko 100 konvertibilnih maraka ili 50 eura. O plaćanju odmora ili neke bolje škole za svoju kćerku ne može ni da razmišlja.
Ja u mom privatnom aranžmanu sam bila prije rata, a poslovno sam bila prošle godine kao voditelj grupe Škola u prirodi. Dakle, ja sam tad bila na poslu, a nisam bila na moru, nažalost.
A Senad se prisjeća kako je to bilo prije 20 godina kada je bio uposlenik u dobroj državnoj firmi.
Prije rata sam na more znao otići 2 puta. Znao sam otići u maju i znao sam u septembru otići, dok su mi djeca mala bila. Jer bilo je novaca, supruga radila, ja radio, plate normalno, sa mojom školom, dobra plata bila, dobro se zarađivalo, fin posao bio.
Kao i u većini tranzicijskih zemalja i u Bosni i Hercegovini je došlo do raslojavanja stanovništva stanovništva na ekstremno bogate i ekstremno siromašne. Ekonomisti smatraju da u ruralnom i neaktivnom društvu, kako je bosansko-hercegovačko, u ekonomskom smislu ne postoji srednja klasa. Problem je i neobrazovanost, jer od ukupnog broja radno sposobnih stanovnika svega 7% je sa obrazovanjem većim od srednjoškolskog, kaže profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Vjekoslav Domljan.
Stvarno registrirano zaposleno 700.000, od toga barem 300.000 je zakačeno na javni sektor. To znači jedno 70.000 u javnoj upravi, jedno 60.000 u obrazovanju, jedno 50.000 u zdravstvu, 20.000 u socijalnim strukturama, socijalnim institucijama i ostalo u javnim kompanijama. Elektroprivreda, vodoprivreda, telekomi i tako dalje. Prema tome minimalno 300.000 je tu zakačeno. Dakle, kako imati stabilnu srednju klasu kad glavni dijelovi društva su kućanice, umirovljenici i prekačenici na javni sektor?
Srednja klasa znači okupljanje ljudi sa zajedničkim idealima koji dijele ideju o prosperitetu i napretku. U Bosni i Hercegovini jedan od protivnika ideje srednje klase je i etnički koncept društva, kažu sociolozi. Profesor Dino Abazović sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Pitanje društvene diskriminacije, odnosno pitanje problema sa društvenim klasama, više nije samo ekonomsko pitanje, nije više samo dakle ni pitanje znanja, nego su i neki drugi elementi važni u političkom odlučivanju. Ja ovdje trebam prije svega pripomenuti da su to vani pitanje spola ili roda, pitanje rase, recimo kod nas to svakako etnifikacija, odnosno pitanje etniciteta. I u tom smislu vi možete vidjeti da se kod nas često po tom famoznom ključu, jel, pozicije upražnjavaju prije svega da su bitne te, jel, neke druge karakteristike osobe koja bi trebala da zauzima određenu poziciju. I tu imate onu, jel, čuvenu parolu, više volimo podobne nego sposobne.
Bosna i Hercegovina ima srednju klasu koja je zgrčena i isprepadana i zavisi od države, tvrdi profesor Ugovla Isavljević. U tom smislu to je sloj ljudi koji nije spreman da jasno politički utiče na društvo.
Ako je srednja klasa najstabilnija klasa u društvu, u nas je najnestabilnija. Siromašni su sasvim siromašni i ta stabilnost u siromaštvu je očevidna, to traje već decenijama. A bogati su oni koji su utvrdili svoje položaje, pa između ostalog i u bankama, u financijskom kapitalu. Srednja klasa, ovisno o državi, je naprosto klasa koja tone, koja se gubi, koja je u nekom ustalasanom, otvorenom moru, da tako kažem. I onda po svojoj prirodi mora biti reakcionarna. Ne smije se suviše odvažiti da nešto učini u društvu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Tema sedmice, Radija Slobodna Evropa.
Priče su ljudske uvijek iste kad ih prouzroči isto zlo. U odnosu na sve pređašnje, manje više slične priče, srednja je klasa u Srbiji opstala. Obrnuto, u toj se kategoriji danas nalazi više ljudi nego što je to bio slučaj prije 15 ili 30 godina, ocjenjuju za naš program tamošnji stručnjaci. Ljudi iz srednje klase u Srbiji su dobitnici u tranziciji, pa se očekuje da će u budućnosti sve više građana pripadati tom društvenom staležu, kaže u svojoj priči Zoran Glavonjić.
Slobodan Cvejić, saradnik Instituta za sociološka istraživanja i profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, izjavio je za naš program da su potpuno pogrešna predviđanja da je nestala srpska srednja klasa, iako je proteklih decenija prošla kroz velika iskušenja, kao što su na primjer ratovi i ekonomska kriza.
Nije istina da nema srednje klase u Srbiji, postojala je i tad. Sve su klase, osim jednog malog kruga ljudi na vrhu jedne oligarhije, bili ugroženi i njihovi prihodi i tako dalje, ali se pokazalo da u toj situaciji, kad je svima problem, oni pripadnici srednje klase imaju povoljnije i uspješnije strategije prevazilaženja krize.
Da li je sada manje ili više ljudi u toj kategoriji srednje klase? Iako ona kako
sada je više ljudi u toj kategoriji, jer se i privreda toliko izmenila da sada imamo više ljudi sa stručnim obrazovanjima, u krajnjoj liniji imamo više ljudi koji su visoko obrazovani.
Ali, kaže Cvejić, sastav srednje klase malo se promenio, jer nakon socijalizma ima više privatnog vlasništva, pa postoji nešto što se ovdje zove nova srednja klasa, a to su sitni preduzetnici.
Danas srednju klasu u Srbiji čine tri društvena sloja. Stručnjaci, niži rukovodioci, razni šefovi i direktori nižeg ranga koji upravljaju manjim brojem ljudi i sitni preduzetnici. Fakultetsko obrazovanje očigledno nije preduslov da bi neko bio pripadnik srednje klase. Bitno je kakvu ulogu on igra u reprodukciji određenog sistema. Tako da neko može da završi osnovnu školu, da osnuje svoju firmu, da zaposli 5 ljudi i da se time kvalifikuje da bude pripadnik jednog sloja u srednjoj klasi.
Često se pominje da je na primjer u bivšoj Jugoslaviji bio mnogo veći procenat onih koji pripadnik pripadaju srednjoj klasi, što je, kako tvrdi Cvejić, pogrešno.
To nije istina, nikad u Srbiji pola društva nije pripadalo srednjoj klasi. Da li su pripadali srednjem platnom razredu u situaciji u kojoj su razlike ekonomski bile mnogo manje nego sad, to je drugo pitanje, ali to nije klasa. Mi danas možemo da pričamo o tome kolike su razlike u materijalnom položaju i u nekim drugim aspektima između pripadnika srednje klase, niže klase itd.
Kako su ekonomski parametri uvek bitni, interesantno je da u Srbiji ima mnogo ljudi koji formalno pripadaju srednjoj klasi, ali koji ne mogu da realizuju svoj položaj. To su uglavnom fakultetski obrazovani ljudi bez posla čiji roditelji pripadaju srednjoj klasi. Kako su rekli nadležni za naš program, u Srbiji je oko 500.000 radno sposobnih bez posla. Realna stopa nezaposlenosti je oko 15,5% i taj procenat je u stalnom porastu. Srđan Andrijanić iz Nacionalne službe za zapošljavanje rekao je za naš radio da se u zvaničnoj evidenciji nalazi 37.000 ljudi sa završenim fakultetom koji traže posao i da ima i 34 nezaposlenih doktora nauka i onih koji imaju dodatno obrazovanje posle fakulteta. I njima su, kaže Andrijanić, ponuđeni razni programi prekvalifikacije.
Generalno teže je prekvalifikovati i obrazovati lice koje ima visoku stručnu spremu za neki drugi posao. Mnogo je lakše ići na niži stepen stručne spreme, ali ova lica sa visokom stručnom spremom mogu da budu uključena u određene obuke jezika, rad na računaru i neke druge koje će povećati njihove sposobnosti na tržištu i učiniti ih na kraju konkurentnim.
Ekonomska kriza uticala je na to da mnogi pripadnici srednje klase izgube posao, ali kako objašnjava Andrijanić, važan element su i novi odnosi na relaciji poslodavac-potencijalni zaposleni, koji su uspostavljeni poslednjih godina.
Poslodavac ne insistira mnogo na stepenu stručne spreme. Njemu je bitnija u tim poslovima posvećenost lica tom poslu, više se bazira na nekim veštinama tipa timskog rada, komunikativnost i ostale. Znači, nije mnogo poslodavcu bitno da li će menadžer da ima sedmi ili treći stepen, ako je on sprema na kraju da se uhvati u koštac.
Kako izgleda kada u vremenu tranzicije pripadnici nekadašnje, a i sadašnje srednje klase traže posao, proverili smo na šalterima Nacionalne službe za zapošljavanje u Beogradu. Slobodan Petrović, 38 godina, radio je u Jugoslovenskom aerotransportu, a za naš program kaže...
Da vam kažem, ja sam to nabirao da popunim ovo do penzije.
Koji posao ste radili?
Pa različite poslove, administracija, bili smo srednja klasa, primanja su bila pristojna, cene nisu bile neke tako visoke, sada se sve to mnogo promenilo drastično. U stvari kupovna moć je manja, to je.
Kako se snalazite za život?
Dobio sam otpremninu oko 11.500 evra i dobijat ću sa biroa neka primanja, tako da se to meni uklapa.
Sve u svemu?
Pa, pozitivna nula.
55-godišnja Olivera Jovanović sa završenim ekonomskim fakultetom skoro ceo radni vek provela je u nekada državnoj U-banci, a danas na šalteru biroa za nezaposlene za naš program priča da čeka novi posao.
Ako mi oni znači nađu, zato se sad tu javna svakog meseca, ali lično smatram da nije u redu, na primjer, što je jedna dobra banka prodata i sad je strana banka, a s druge strane vidim u novinama da je prva po ostvarenom gubitku, znači da nešto nije u redu. I jednostavno nije mi uopšte jasno zašto svi ljudi preko 50 godina nisu poželjni da rade u firmama, ali to bi telo negdje da konkurišem, a verujem da bi mi se smejali. Nema veze koliko mi je iskustvo, šta znam, eto.
Ja sebe smatrate pripadnikom srednje klase i kako to funkcioniše danas, kakav je život?
Tad su bile firme koje nisu isplaćivale redovne plate, ali se nekako ipak svet pod tim plaštom socijalizma osjećao tako zaštićenim. A sad je malo teže, sad znači možete jednostavno preko noći sutra ujutru da osvane i to da dobijete otkaz, znači da je srednja klasa ugrožena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Državni ministar Homen najavio zabranu delovanja grupa koje propagiraju nasilje. Napadačima na francuske državljane preti kazna od 30 do 40 godina. Srebrnim košarkašima se sprema doček u Beogradu u 18 sati, Tadić u Clevelandu, Cvetković u Bratislavi. Danas svetski dan mira. U Srbiji sunčano od 24 do 28 stepeni, u Beogradu najviše 26. Budite sa nama u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.